Για τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης, να μας εξηγήσει τι θεωρεί ότι συμβαίνει. Κύριε Ντάλη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο, και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
Να είστε καλά και καλή ακαδημαϊκή σεζόν, γιατί ξεκινούν τα μαθήματα, νομίζω, μέσα στο Σεπτέμβριο, αφού τελειώσει η εξεταστική.
Πολύ καλά τα λέτε. Όπως πολύ καλά τα είπατε και στην εισαγωγή σας, μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σας. Το αποκλείω και εγώ να μην συζητήθηκε το περίφημο αγκάθι των S-400, που είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35. Τώρα, όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Προέδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο, να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές, είτε μέσω Βρυξελών είτε μέσω των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως είναι το Βερολίνο, το Παρίσι, αλλά και το Λονδίνο, θα έλεγα, που έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Ήθελα λοιπόν να πω, εφόσον διαβάζουμε και στα διεθνή μέσα, ότι αυτή η συνάντηση που έγινε στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, του Πούτιν με τον Ερντογάν, σηματοδοτεί και ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται ίσως σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως από τα καλύτερα επίπεδα των σχέσεων μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας όλων των εποχών. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, άλλες παρενέργειες, με δεδομένο ότι είναι σε μηδενικό επίπεδο οι ελληνορωσικές σχέσεις μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει κάτι να βελτιωθεί. Πώς βλέπετε την κατάσταση?
Ναι, νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα. Είδατε τις εξελίξεις από την πλευρά του Βερολίνου μετά την ανακοίνωση πως αυτό που βρέθηκε, το ντρόουν που βρέθηκε στη Λειψία, το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι το βασικό κέντρο ανεφοδιασμού με οπλικά συστήματα της Ουκρανίας. Σκληρή ανακοίνωση των Γερμανών με κλείσιμο προξενείου στη Βόνη, κλείσιμο του ρωσικού σπιτιού. Νομίζω ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' επέκταση με την Μόσχα θα γίνουν πολύ χειρότερες και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400, θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα, ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι. Αποκλείεται να καταφέρει να επιστρέψει τους S-400 ή να τους δώσει κάπου αλλού, ώστε να απαλλαγεί από αυτό το μεγάλο πρόβλημα των πιέσεων που δέχεται από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
Και την ίδια στιγμή ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, προσπαθεί. Ακούτε τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή, κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι κρατάει ψηλά το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δημιουργώντας κάποια νέα προβλήματα με βάση τις παλαιές αξιώσεις και διεκδικήσεις της η τουρκική πλευρά. Αυτό πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί η ελληνική πλευρά, που βλέπουμε ότι σε επίπεδο στρατιωτικό αποτροπής και άμυνας υλοποιεί ένα σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα?
Ναι, βεβαίως. Ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και το οποίο δικαιώνεται στην πράξη, γιατί βλέπουμε ότι τις ίδιες φρεγάτες που προμηθεύτηκε η Ελλάδα προμηθεύεται και η Σουηδία, ένα κράτος πολύ κομβικό για την ασφάλεια των σκανδιναβικών χωρών και της βόρειας πλευράς της Ευρώπης. Είναι μια δικαίωση της ελληνικής επιλογής. Αυτή είναι μια διάσταση των επενδύσεων στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Η άλλη διάσταση είναι η στενή σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο βέβαια αυτή η επιλογή θα κριθεί στην πράξη, τα συν και τα πλην, γιατί εδώ βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συμμαχιών και κοινών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπάρχει η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑ με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Βλέπουμε μια ομάδα κρατών να στέκονται πολύ φιλικά απέναντι σε αυτή την συμφωνία. Βλέπουμε την Αίγυπτο, το Σουδάν, τη Συρία, την Ιεμένη, τη Σομαλία να δημιουργούν ένα κύκλο υποστήριξης αυτής της πρωτοβουλίας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι πρωτοβουλίες που είναι γύρω από τον άξονα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο, κύριε Πολάτο, που η περιφερειακή τάξη, έχω την αίσθηση ότι δεν θα βασίζεται σε συμμαχίες με την παραδοσιακή έννοια όπως γνωρίζαμε μέχρι πρόσφατα και είχαμε μάθει να αναλύουμε. Βλέπουμε ένα μεταβαλλόμενο σύστημα, θα έλεγα επικαλυπτόμενων συνασπισμών, διμερών συμφωνιών και ανταγωνιστικών δικτύων να διαμορφώνεται. Έχουμε μια περίοδο ανειρήνευτης εποχής, θα έλεγα, για να θυμηθώ τον εύστοχο τίτλο του εξαιρετικού βιβλίου του Μαρκ Λέοναρντ. Πάμε σε μια πολυπολική, θα έλεγα, Μέση Ανατολή, όπου θα εμφανίζεται αυτή η περιοχή να είναι ακόμα πιο κατακερματισμένη και συνεχώς αμφισβητούμενη. Από όλα αυτά όμως, το πιο σημαντικό νομίζω είναι η αποδοχή μιας πραγματικότητας που συνδέεται με τη μείωση της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον από όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό είναι ένα κατόρθωμα εντός εισαγωγικών αρνητικό της διακυβέρνησης Τραμπ, η οποία όχι μόνο έχει καταφέρει να απομονώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ηγεμονικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε μέχρι πρόσφατα, έχει καταφέρει να προκαλέσει και μια εσωτερική διαμάχη ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία και στην στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων. Βλέπουμε συνεχείς παραιτήσεις αξιωματούχων από το Υπουργείο Αμήνης, δηλαδή η περίφημη στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σε μια διαρκή σύγκρουση με μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει να είναι πολύ μέτρια και πολύ κατώτερη των περιστάσεων, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω πάνω σε αυτό εδράζεται και η διαπίστωση της μείωσης της εμπιστοσύνης προς την Ουάσιγκτον.
Ναι, και αυτό το πράγμα μπορεί να επιδεινωθεί εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.
Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε, αυτό για χώρες που είχαν μάθει να στηρίζονται στην παραδοσιακή διπλωματία, στο status quo, στο διεθνές δίκαιο. Μια τέτοια χώρα είναι η πατρίδα μας, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλος ο δυτικός κόσμος, και εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση, θα έλεγα.
Ναι, και οι κίνδυνοι προφανώς αυξάνονται, γιατί η εποχή μας μπορεί να είναι ανειρήνευτη, αλλά θυμίζει και την εποχή του μη πολέμου, εγώ θα έλεγα. Επειδή, διότι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι πόλεμος, είναι ειρήνη, είναι ανακοχή, είναι κεχηρία, είναι κατάπαυση του πυρός? Ουδής γνωρίζει όταν έχεις κάθε τόσο σποραδικές εχθροπραξίες. Το λέγαμε και την Τρίτη εδώ από το ραδιόφωνο του Earth News. Είναι πολύ εύκολο από ό,τι φαίνεται να υπάρξει μια ανάφλεξη που ξανά θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία.
Πολύ σωστά το λέτε. Έχουμε αλληλένδετες συγκρούσεις, οι οποίες είναι πολύ εύκολο να επιταχύνουν την κατάρρευση της περιφερειακής τάξης, της περιφερειακής ειρήνης, με πολύ φυσικό επακόλουθο να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη κρίση παγκόσμιας διάστασης, όπως βλέπουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τους δύο πολέμους που απασχολούν τον δυτικό κόσμο, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.